Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Rusiya ümid edir ki, Amerika ilə Qəbələ Erilis haqqında məsləhətləşmələri yolda başlaya biləcək. Fələstin prezidenti Həması dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edib. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlayıblar. Və Qazaxıstan deyir ki, Xəzərdə su itilərin qırılmasında günahı yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ Erilisin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələri yulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib. General ümid edir ki, məsləhətləşmələr Rusiya prezidenti Putinin yulda Amerikaya səfərindən sonra başlaya bilər. Putin təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda, Qəbələ Erilisdə quraşdırsın. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişinin gələcəyi necə olmalıdır? Bununla bağlı Viyanada fövqəladə iclas başlayıb. Sazişlə bağlı 4 günlük konfransın keçirilməsini Rusiya xahiş edib. Prezident Putinin Rusiyanın sazişdə iştirakına müvəqqəti qadağa qoyması haqqında bəyanatından sonra. Amma konfransdan əvvəl Rusiya rəsmisinin dediyindən belə məlum olub ki, Rusiya mövqeyini yumşaldır. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Anatoli Antonov deyib ki, Moskva sazişdə iştirakına rəsmən moratorium qoymayıb və sazişdən çıxmaq haqqında düşünmür. Antonov bildirib ki, Rusiya sazişin təkmilləşdirilməsini istəyir və buna görə sazişlə bağlı fəaliyyətini qısa müddətə dayandırmaq məsələsini nəzərdən keçirir. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi 1990-cı ildə NATO ilə keçmiş Varşava paktı ölkələri arasında bağlanıb və orada limit qoyulub ki, Atlantik okeanından Ural dağlarına kimi ərazidə nə qədər tank, təyyarə və başqa ağır silah yerləşdirilə bilər. Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu deyir öz hesabatında. Hesabat əksər dünya ölkələrini əhatə edir. Araşdırma İnstitutu deyir ki, dünya ölkələri hərbi sahəyə 2006-cı ildə 2005-ci ildəki göstəricilərə baxanda 3,5% çox pul xərcləyiblər. Son 10 ildə isə bu artım 37% olub. Dünya ölkələrinin hərbi xərcləri 1,2 trilyon dollara çatıb. Bunun təxminən yarısı təkcə Amerikanın payına düşür. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramının layihəsini hazırlayıblar. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumlarının iştirakı ilə müzakirə olunur. Proqram 2007-2012-ci illəri əhatə eləyəcək. Amerika qüvvələri Əfqanıstanda səhvən 7 polis əməkdaşını öldürüblər. Bunu Bunu Əfqanıstan rəsmiləri deyir, 4 nəfər də yaralanıb. Amerika əskərləri isə əskərləri ilə polis arasında insidentin nə səbəbə baş verdiyi hələ ki aydın deyil. Əfqanıstanın Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, hadisə Nangarhar vilayətində baş verib polis postunda. Postdakı polislərdən biri deyib ki, vertolyotların dəstəklədiyi Amerikanın maşın karvanı posta yaxınlaşanda onlara atəş açıb və Əfqanıstan rəsmiləri hadisəni indi anlaşılmazlıq adlandırırlar. Həmas Fələstində dövlət çevrilişi hazırlayır. Bunu prezident Mahmud Abbas deyib. Abbas hesab edir ki, Həmas hökuməti Fələstini vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Prezident bu bəyanatı Qəzzada Fət və Həmas arasında küçə döyüşlərindən sonra verib. Dünən bugün döyüşlərdə 17 nəfər həlak olub. Başnazir İsmail Haniyənin evi və prezident aparatı da atəşə tutulub. Keçən ilki parlament seçkilərindən sonra Fət və Həmasın milli barışıq hökuməti qurmaq planı baş tutmurdu. İndi bir neçə ay qabaq belə bir hökumətin qurulduğu elan edilib, amma hələ də tərəflər razılaşdıra bilmirlər ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə kim nəzarət eləyəcək. Qazaxıstan prezidentinin böyük qızı ərindən boşanıb. Bu elə bir vaxta baş verib ki, Dariqa Nazarbayevanın əri Rahat Əliyevi Avstriyada həbs eləyiblər. Onu çirkli pulların yuyulmasında ittiham eləyirlər. Rahat Əliyev təsdiqləyib ki, boşanma xəbərini dünən ona faksla çatdırıblar və xəbərin belə çatdırılmasından təəssüflənir. Rahat Əliyev deyir ki, boşanma sənədlərindəki imzası saxtalaşdırılıb. Qazaxıstan Rahat Əliyevin ekstradisiyası üçün rəsmi şəkildə Avstriya hökumətinə müraciət edib. Ona qarşı adam oğurluğu və qəsdən adam öldürmə ittihamı irəli sürüblər. Və Xəzərdəki su itilər Qazax neftinə görə qırılmayıb, bunu Qazaxıstanın Ekologiya Nazirliyi deyir. Nazir Nurlan İsakov bildirir ki, axır aylarda Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə su itinin qırılmasının səbəbi epidemiyadır. Bu məsələdə neft şirkətlərinin günahı yoxdur. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, su itilərin ölümünə Qazax neftinin tərkibindəki kükürt səbəb ola bilər. Su itilər əgər epidemiyadan qırılsaydı, onda Azərbaycanda da bu baş verərdi. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə işdən sonra.
Rahat Əliyev işdən sonra.
Her vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərdən dərhal sonra mərhələli işdən sonra başladı. Azadlıq Radiosu efirini dinləyirsiniz. 101.7 FM dalğasında, həmçində azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq dünyanın istənilən yerdə bizə qulaq asa bilərsiniz. Bu gün iyunun 12-si, həftənin ikinci günü. Nə haqda danışacaq? Kifayət qədər çoxlu mövzu var. Həm Qəbələri ərəlisinin siyasi və hərbi əhəmiyyətindən tutaraq, ta misal üçün prezidentlərin görüşünün qiymətləndirilməsi, sonrakı reaksiyalar barədə Əzbəyev metro stansiyası ətrafında baş verənlər yenidən işıqlandırılacaq. Hələ gəlin bu məsələ ilə başlayaq. Təklif var. Şanaz bəylər qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bu haqda kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində danışacaq. Orada əmlakı belə deyək də, müsaadə edin və yaxud da dağıdılan müxtəlif epitetlər və sözlər bu məsələyə qoymaqlar və bu vətəndaşların bir qrupu piket keçirməyə planlaşdırır. Amma məsələnin hüquqi çözümü nədən ibarətdir və digər əmək məsələləri ilə və vətəndaşların gəlirləri ilə bağlı olan məsələləri biz yaxın dəqiqələrdə vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov ilə araşdırmağa çalışacağıq. Sahib, xoş gəlmiş studiyamıza. Sahib, belə bir məsələ, hüquqi çərçivədə Əzbəyev metrosu ətrafında baş verən necə tənzimləməlidir sizin fikriniz?
Bütün hallarda deməli orada tikililər 10 ildən artıqdır, xeyli müddətli tikililər var və bu tikililər də razılıqla orada qoyulub, yaradılıb. Yəni əks halda, yəni Bakı şəhərində kərpici kərpicin üstünə qoymaq mümkündür. Buna mütləq kimsə razılıq olmalıdır və mütləq bu hakimiyyət nümayəndəsidir.
Kifayət razılıq olsa iki sənəd.
Bütün hallarda əgər burada 10 ildən artıqdırsa bu tikililər fəaliyyət göstərir, bunun içərisində insanlar ticarətlə məşğuldurlar, dövlətə vergilər ödəyirlər, vergi orqanlarının bu obyektlər üzərində nəzarəti var, sosial ödəmələr verirlər, əmək haqqı verirlər, yüzlərlə, minlərlə insan orada çalışır. Deməli, bunlar hətta de facto fəaliyyət göstərirsə də bu artıq buna görə bunlar yəni bütün nöqteyi nəzərdən, yəni belə deyək ki, ona sahiblik eləyənlərin mülkiyyəti sayılmalıdır. Və bu baxımdan onun bu cür qəfildən dağıdılması və hətta içərisində onların avadanlıqlarının, mallarının qalması çox ciddi qanun pozuntusudur hesab edirik və biz hesab edirik ki, yəni bu hal baş verməməli idi. Normal dövlətlərdə mülkiyyət müqəddəsdir. Yəni mülkiyyət bir şəxsə, əgər o vicdanlı sahibə, onun xəbəri olmadan qanunsuz əsaslarla verilibsə, buna görə də məsuliyyət o dövlətin üzərinə düşür. Yəni onu verən məsul şəxs dövlətin adından bu qərarı qəbul edib.
Bəs nə etmək lazım idi həmin bu vəziyyətdə?
Əlbəttə orada inventarizasiya keçirilməli idi. Ədalətli kompensasiya təklif olunmalı idi orada. Yəni orada baxılmalı idi ki, o tikililərin hamısımı deyək ki, hakimiyyət orqanlarının xəbəri olmaqla tikilib, hansılar tamam qanunsuz tikilib, hansılar o metraja uyğun deyil və s. Bütün bunlar inventarizasiya olunmalı idi və biz hesa bilirik ki, dövlət maraqları naminə o əmlakın sökülmək məsələsi çıxırdısa, onda mülki məcəllərinin 159.9 maddəsi tətbiq olunmalı idi. Bu da o deməkdir ki, dövlət maraqları naminə əmlak özgəninkiləşdirildikdə bunun üçün bazar qiymətlərinə uyğun olaraq ədalətli kompensasiya verilməlidir. Bazar qiymətlər anlayışı da bizim vergi məcəlləsində verilib. Yəni, o nə deməkdir, o necə hesablanılır və s. Yəni, bütün bunlar olmadan, indi bu Əzizbəyov yalnız bu gündəmdədir, amma Azərbaycanın Respublikanın bir çox yerlərində belə proseslər baş verir və Bakı şəhərində də baş verir. Nədənsə hakimiyyət orqanları 10 illiklərlə fəaliyyət göstərən obyektləri birdən-birə qanunsuz elan eləyirlər və onları heç bir ədalətli kompensasiya vermədən, nəinki ədalətli, ümumiyyətlə heç bir kompensasiya vermədən söküb qoyurlar yerə. Bu da bizim beynəlxalq öhdəliklər. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə ziddi bir mənalı, bir də bizim beynəlxalq öhdəliyimiz var. Biz Avropa Konvensiyasına əlavə olunan bir sayılı protokolu ratifikasiya eləmişik. Onun birinci maddəsi də yəni mülkiyyət hüququnun təmin olunması ilə bağlıdır.
Bu, əgər mülkiyyət qanunsuzdursa, məntiqə uyğun olaraq bu qanunsuzluq aradan qaldırılmalıdır.
Bəli, bunun məhkəmə yolu var yalnız. Tərəflər o belə hesab eləsə ki, yəni ki, məsələn dövlət orqanı, məsələn dövlətin adından çıxış eləyən nazirlik, məsələn deyirlər orada Nəqliyyat Nazirliyi və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Əgər o mülkiyyətçilərlə onun hansısa bir mübahisəsi vardısa, həll eləyə bilmirlərsə, bunun yalnız bir yolu vardı ki, o da məhkəmə yolu idi. Məhkəməyə verilməli idi. Hətta yəni məhkəmə qərar çıxartmalı idi. Məhkəmə elan eləməli idi ki, bu doğrudan da qanunsuzdur və bu doğrudan da kompensasiya olunmalı. zaten sökülməlidir. Bundan sonra imkan verilməlidir o insanlara apellyasiya hüququndan istifadə eləmək və qanun qüvvəyə mindikdən sonra onların sonra getmək hüququ vardı Ali Məhkəmə, Avropa Məhkəməsi, amma bundan sonra artıq dövlət o deyək o apellyasiya instansiyasının qərarı əsasında öz icraya başlaya bilərdi. Yəni bunun sadə qanunvericiliklə təmin olunmuş yolu var.
Bu proses axı uzanacaqdır, orada dövlət əhəmiyyətli bir tikinti gedirsə, bu vaxt uzanacaqdır.
Başa düşürəm, burada proporsionallıq məsələsi var. Burada proporsionallıq mülkiyyətçilərin xeyrinədir. Yəni, dövlətin maraqlarının xeyrinə yox bu məsələdə. Mülkiyyətçilərin hüququ birinci qoyulmalıydı. O baxımdan da, hətta dövlətin proqramı gecikdirsə də belə, özdə dövlətin əvvəlcədən fəaliyyət göstərmə imkanı var. Dövlət İl bundan qabaq da bilirdi ki, oradan hansısa kommunikasiya keçəcək. Yəni, bu prosedura əvvəl də eləyə bilərdi. Amma bütün hallarda burada prezumpsiya mülkiyyətçilərin xeyrinədir. Yəni, onlar burada üstün hüquqlara malikdir, nəinki dövlət.
Məsələn, qanunsuz elan olmursa, bu qanunsuzluğa görə məsuliyyət daşıyanlar bu mülkiyyətçilər deyilmi?
Xeyr, mülkiyyətçilər bilirsiniz nətərdir. Əgər kimsə gecə xəlbətcə nəsə tikibsə, hansısa bir balkon eyvanın uzadıbsa və s. bunu orqanlar görürsə, gəlib dərhal reaksiya verməlidir, onu təklif eləməlidir sökülməyə, sökmürsə müvafiq məhkəmənin qərarını alıb bundan sonra eləməlidir və s. Yəni bu məhkəməyə görə də xərcləri qoya bilər cavabdehin üstünə hətta, yəni müəyyən hallarda tutaq ki. Amma indi bu bütün bunun və sonda məhkəmələr nədən? Əgər qərarı və məsələn hansısa icra hakimiyyəti orqanı hesab edirsə bu mülkiyyət qanunudur, bu qanunsuzdur, bunu söhmək lazım, bunu tikmək lazım. Onda məhkəmə orqanları nədən örtüdür? Onda bizim yəni bu bütün məsələləri onda insanları həbs eləmək də olar icra hakimiyyətinin hansı orqanın qərarı ilə mülkiyyəti də əldən eləmək olar. Onda məhkəmə hakimiyyəti nədən örtüdür? Yəni bu mahiyyət.
Hesab edirsiniz ki, mülkiyyət hüquqları burada tapdalanıb,
aşkar tapdalanıb. Yəni hətta indi hökumət orqanları bəli, orada hökumətin də indi xeyrinə nəsə deyim, bizdə belədir. Məsələn, bir deyəndə ki, getdik bir 5 kvadrat metrdə, bizdə onu bir 10 kvadrat metr, 15 kvadrat metrdə artıq eləmək meyli var. Sonra o nəzərdə tutulan plandan çıxma var. Əgər yüngül konstruksiya ilə deyilibsə, bunlar ağır konstruksiya ilə tikilirlər. İndi ola bilsin, orada biz sənədləri görməmişik. Orada hansısa tikililər müvəqqətidir. Yəni, orada konkret sərəncamda göstərib ki, müvəqqəti olaraq qoyulsun. Bütün bu hallara yəni, araşdırmalı idi. Yəni, birdən-birə, belə deyək, buldozer üsuluna kesilməməli idi. Yəni, hökuməti də burada başa düşmək ola bilər ki, orada artıq tikililər var. Ola bilsin ki, bəzi tikililər orada müvəqqəti xarakterli daşıyırdı. Bütün halları hökumət ciddi araşdırmağa borçlu idi. Yəni, əgər orada azacıq pozuntu varsa, indi xüsusən orada indi mallar qalıb batıb, ərzaq, geyim, yəni satışda olan mallar heç olmasa imkanlara çıxardılmalı idi. Bunu da icra orqanları çıxarda bilməzdi, çünki məhkəmənin qərarı yox idi. Belə şeyləri məhkəmə icraçıları həyata keçirdilər.
Bəs bu indi dediyiniz son məsələlərlə bağlı olaraq əmək hüquqları prizmasından yanaşmaq mümkündürmü? Yəni
yanaşmaq
hüquqları necə pozulur?
Orada mənim məlumatıma görə çox sayılı insanlar işləyirdi. İndi bunlarla bu artıq ikinci məsələdir ki, onlarla konkret rəsmiləşdirilmişdimi əmək münasibətləri, yoxsa qeyri-rəsmi əmək mi? Amma faktiki əmək münasibətlərində olan orada xeyli insanlar var idi və onların ailə üzvlərinin yeganə dolanışıq mənbəyi idi ki, onlar orada işləyirdilər. Yəni bir var mülkiyyətin sahibi, bir də var mülkiyyətçi tərəfindən muzlu əməyə cəlb olunmuş işçilər. Və bunların da problemi, yəni dövlət bir yandan işsizliyin aradan qaldırılması üçün dövlət proqramını həyata keçirdir. Digər tərəfdən belə çox işçi tutumlu yerləri birdən-birə bağlayırlar, yarmarkaları, ticarət mərkəzlərinin. Bunun özünü də bir, axı, indi belə deyək, tutaq ki, orada əmək münasibətləri hətta rəsmiləşdirilmiş səviyyədə olsa, axı onun prosedurları var, işçilərin müəssisənin bağlanması, iş yerlərinin ixtisarı, heç bu prosedurları keçməyə imkan vermədən hamı birdən-birə bilir ki, sabahdan artıq onun iş yeri yoxdur və buna görə də heç bir deyək müavinət də almır və yəni bu baxımdan da yanaşanda əlbəttə burada insanların, o insanların ki, onların heç bir günahı yoxdur. Onlar orada yalnız iş yerinə yetirirdilər. Bilmirlər o mülkiyyət qanunudur, qanunsuzdur. Onu hökumətin günahından sökülür, yoxsa o sahibkarların günahından, amma bu işçidir. Öz işini yerinə yetirir və o yerinə yetirdiyi işin müqabilində əmək haqqı almalıdır. Əgər onun o müəssisəsi bağlanırsa, yaxud ştatı ixtisar olunursa, bunun da öz prosedurudur. prosedurlar var, o keçilməlidir, ona pasobiyalar verilməlidir, o iş məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyata durmalıdır. Bütün bu prosedurlar da qalır bax belə hallarda. Bir var indi təbii fəlakət, fors major hadisələr, hansısa obyekt uçdu ya təbii fəlakətin qurbanı oldu. Bu fors major hadisələrində də hətta dövlətin özünün o insanların müdafiəsi üçün hansısa hərəkətləri etmək borcu var. Burada heç bir fors major yox idi.
Bəs bu baxımdan həmin bu dediyiniz məsələləri sənədləşdirmək üçün kim Lord Lindsey kimin dalınca düşməli idi? Yəni məmurlar mı bu işçilərin, yoxsa işçilər öz qayğısına qalmalı idi?
Yox, dövlətin nəzarəti var. Dövlətin əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində bir funksiyası qanunvericiliyin qəbul olunmasıdırsa, digəri də onun icrasına nəzarətdir. Dövlət orqanları borcludur ki, əvvəlcədən müəyyənləşdirsinlər ki, çalışsınlar ki, məsələn, tox vergi orqanlarında ki, o işçilərlə əmək müqavilələri bağlansın, orada ikili mühasibatlıq olmasın, işçilərlə yəni digər əmək hüquqları təmin olunsun. Bunun üçün əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin nəzdində böyük bir idarə var, struktur var, dövlət əmək müvəttişliyi. Bu məsələnin tamam bir başqa tərəfidir. Fakt bundan ibarət ki, o insanlar orada ya rəsmi qeydə alınmaqla, ya gizli bazar indi Azərbaycanda 50% keçib. Gizli bazarın, gizli əmək bazarının işçiləri idi orada əksəriyyəti. Mən əminəm ki, belə idi. Ola bilsin kimlərsə onlardan rəsmi qeydiyyata alınmışdı, onlara minimum 50 manat əmək haqqı müəyyən olunmuşdu, amma faktiki olaraq başqa cür ödənilirdi. Ola bilər, mən orada vəziyyəti bilmirəm. Amma ənənəvi olaraq Azərbaycanda belədir ki, belə yerlərdə adətən gizli əmək bazarı üstünlük təşkil edir. Gizli məşğulluq və qeyri-rəsmi müqavilələr, ikili mühasibatlıq və s. Bütün hallarda işçilərin burada günahı azdır. Əsas günah düşür. Yəni dövlət orqanlarının üstünə.
Aydındır. Nəzərə deyim, studiyamızın qonağı Sabir Məmmədovdur. Vətəndaşlar əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri. Suallarınız varsa göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. Azadlıq Radiosu efirində məhz işdən sonra studiyamızda Sahib Əhmədov, Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədridir. Səbi, Cenevrədə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 96-cı toplantısı başladı. Azərbaycanın orada yüksək səviyyədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Əlikbərov təmsil edir və bu nümayəndə heyəti var. Müzakirə olan məsələlər arasında iş yerlərində əmək mübahisələrinin həlli mövzudur. Yəni, əgər bələdsiniz, hadi məsələ ki, bu məsələ, bu sahə sizin sahənizdir, xaricdə necə tənzimləri və Azərbaycanda bu təcrübə necə istifadə olmalıdır?
Əvvəl onu deyim ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı unikal bir təşkilatdır, orada tripartizm sistemi var. Orada nümayəndə heyəti cənab Füzuli Ələkbərov dövləti yalnız təmsil edir. Orada konfederasiyanı təmsil edir Səttar Mehbaliyev və sahibkarlar konfederasiyası. Yəni bunlar bir vahid komanda deyil. Yəni üç tərəfli partnyor tərəflərdir burada. Yalnız BET çərçivəsində belə bir sistem var. Onu bir haşiyə edeyim. Amma eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 19-cu ildən fəaliyyət göstərir. Artıq 200-ə çatır onun konvensiyaların sayı, bir o qədər tövsiyələri var. Yəni Beynəlxalq Əmək standartları müəyyən olunması sahəsində çox belə qədim təşkilatdır. Və indi ora çıxarılan məsələlərdən biri də tək ki, iş yerlərində əmək mübahisələrinin tənzimlənməsi ilə bağlı çox aktual problemdir. Təkcə Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə yəni dünya üzrün aktual bir məsələdir ki, bunun fokusunda nə durur? Bilirsiniz, hər hansı məsələdən kənar mübahisə həlli sonradan kimin xeyrinə həll olunmasına asılı olmayaraq, məsələn, tutaq ki, işçi ilə işə götürənin arasında artıq səmimi münasibəti pozur. Amma bu məsələlər müəssisədə çözüləndə, deyək ki, oldu da müəssisədə, elə bu o evin içində qalan məsələdir. Bir var evdə olan davanın çölə çıxarılması, bir də var evin için. Bu baxımdan çox effektiv instrumentdir. Bu qərbdə də tətbiq olunur. Kollektiv müqavilələr vasitəsilə də belə orqanlar yaradılır. Bizim qanunvericiliyə görə də belə nəzərdə tutulub ki, deyək ki, müəssisədə əmək kollektivi ilə həmkarlar ittifaqı ilə işə götürənlər kollektiv müqavilə bağlayarkən belə bir əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baxan orqanı yarada bilərlər. Amma Rusiyada bu daha yaxşı eləmək məcəlləsinin özündə tənzimlənir. Onun qaydaları, yaradılma, fəaliyyət, səlahiyyətləri məcəllədə müəyyənləşdirilir. Amma bizdə elə bir bəndlə yazılıb. Sonradan belə Nazirlər Kabineti səviyyəsində bir əsasnamə qəbul olunmalı. Təəssüf ki, indiyəcən qəbul olunmayıb. Yalnız bəzi həmkarlar ittifaqlarının sahə təşkilatları belə bir əsasnamələr hazırlayıb. Məsələn, metal işin biz təklif eləyirik bizdən əgər istəyəndə belə bir əsasnaməni. Konfederasiyaya daxil olan təşkilatlardan biri. Bu çox effektiv instrumentdir və Sovet dövründə də tətbiq olunurdu. Hətta o vaxt effekti indikinə nisbətən daha çox idi.
Nə demək idi?
Əmək mübahisələrinə baxan komissiyalar baxırdı ki, işçi ilə işə götürənin arasında bir var iki mübahisə var məsələdə. Kollektiv mübahisə, bir də var fərdi əmək mübahisə.
Partiya iclasına bənzəmirdi mi bu məsələlər?
Bəzən bənzirdi, amma hər halda bəzən də effektli olurdu. Amma bu fərdi mübahisələrin həlli üçün nəzərdə tutulur bu demək komissiya. İki tərəfli olur. İşə götürənin öz nümayəndələri olur, həmkarlar ittifaqların öz nümayəndələri və yaxud kollektivi təmsil edən hansısa orqansa, yaxud bu yoxsa kollektivin iclasında müəyyən olmuş səlahiyyətdə şəxslərdən ibarət belə bir komissiya yaradılır. Mahiyyəti ondan ibarət ki, ona prosessual hüquqlar da var. Çünki məsələn, ta ki, məhkəməyə işçinin hüququ pozulandan andan bir ay müddətdə iddia vermək hüququ varsa, əgər komissiya müraciət edirsə, bu müddət 3 ay uzadılır. Yəni artıq prosessual, mülki prosessual məcəllə də imkan verir ki, bu 3 aydan sonra müraciət eləsin. Əks halda 1 aydır həmin müddəti. Bu komissiya budur ki, müəssisə daxilində hesab olunur ki, daha ədalətli qərar çıxarıla bilər. Çünki burada həm kollegiallıq var, həm müəssisənin içində vəziyyət daha real bilinir. Eyni zamanda deyək ki, buradakı çalışan komissiya daha səriştəli olur. Çünki onlar işi mahiyyəti üzrə çözmək imkanındadır. Ona görə də Qərbdə bu effektiv instrumentdir bir çox hallarda. O ölkə, məsələn, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələrdə az qala bütün məsələləri kollektiv müqavilələr həll eləyir və yaxud Avropa ölkələrində bu çox belə bir effektiv instrumentdir və məsələn işlərin məhkəməyə qədər baxılmasını təmin eləyən effektiv bir vasitədir. Bu həm də məhkəmələrin yükünü azaldır. Yəni görün minlərlə iş məhkəməyə qədər həll olunur və məhkəmələr bugün Azərbaycanda məhkəmələrin səmərəsiz fəaliyyətinin kötüyündə duran əsas məsələlərdən biri də məhkəmə hakimlərinin həddindən artıq yüklü olmasıdır. Onlar ciddi işi araşdıra bilmir, baxa bilmir, gündə bir işə vəzinə, məsələn, 10 işə baxırlar və s. Effekt düşür aşağı. Xüsusən əmək məsələləri o qədər ciddi məsələlərdir ki, bu sahədə ixtisaslaşmış hakimlərin də sayı azdır. İndi biz təklif edirik ki, bəzi ölkələr əmək məhkəmələri yaradılır və yaxud mövcud məhkəmələr çərçivəsində xüsusi kameralar olur, yalnız əmək mübahisələri üzrə və s. İndi biz monitoringdən sonra biz belə təkliflər də vermiş hökumətə. Bilmirəm nə vaxt olacaq, amma indi fakt odur ki, Azərbaycanda cəmi 11 min kollektiv müqavilə hazırda qüvvədədir. Bizə konfederasiyanın verdiyi məlumata görə 11 min belə müqavilə bağlanan müəssisələrdə, baxmayaraq ki, təsərrüfat subyektlərinin sayı 100 minlərlədir. Bunların hamısında əksəriyyətində baxmayaraq ki, kollektiv müqavilə bağlanıb, belə bir komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulmayıb. Tək-tək müəssisələrdə var belə bir komissiyalar, onların da işi nə dərəcədə effektlidir, bu, yəni aşkar görünmür.
Bu, söz danışdığımız bu mübahisələr, iş yerlərində Nədən ibarət olur adətən? Əksəriyyət hansı hallardan?
İstənilən məsələ ilə bağlı. Deyək ki, əmək müqaviləsinin də götürülmüş şərtlərin işə götürən tərəfindən pozulması və yaxud da işə götürən hesab edir ki, işçi özlərinə götürdüyü və əmək funksiyalarını yerinə yetirməmişdi və yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirmişdi. Bununla bağlı ona hansısa bir inzibati tənbih tətbiq eləyir, deyək ki, ya xəbərdarlıq eləyir, ya töhmət, ya şiddətli töhmət, ya da işdən azad eləyir də, hansısa 70-ci maddənin 70-ci maddə uyğun olaraq. Bunları tətbiq eləyəndə, bunlardan birin bu tətbiq eləyəndə işçi ona razılaşmamaq hüququ var. Bir də ki, və yaxud da işçinin fərdi tək başına tətil etmək hüququ var. Bununla da bağlı ola bilər. Bu zaman işçi ilə işə götürən arasında əmək mübahisə. Ya işçi bununla razılaşır, heç bir mübahisə olmadan onunla razılaşır, ya da ki, mübahisə başlayır. Mübahisə başlayırsa bunun həlli yerləri var da müxtəlif. Biri müəssisə daxilində artıq o komissiya varsa bu ola bilər. Yoxdursa birbaşa, yəni bu olsa da olmasa da bizim vətəndaşların, insanların birbaşa məhkəməyə hüququ var. Bu konstitusion hüququdur. yaşanan halde komisyaya varsa da ona müraciət etmeden birbaşa məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Veyahut komisyanın sonradan çıxartdığı qərarla razılaşmayıb yenə də məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Amma əvvəlcədən tərəflər razılığa gəlirsə, bu bir növ münsiflər məhkəməsidir. Tərəflər razılığa gəlirsə ki, bu mübahisə qoy bu üçüncü orqanda baxılsın və həll olunsun. Razılığa gəlirsə, bu baxıb müsbət həll eləyirsə və yaxud kompromis bir qərar qəbul eləyirsə, tərəflər razıdırsa, bundan da mübahisə həll olunmuş olur. Amma indi bu komissiyaların olmaması işçilər ya başlayırlar yuxarı orqanlara, dövlət orqanlarına şikayət vermək, kütləvi informasiya vasitələrinə çıxmaq və s. və bəzən də məhkəmələrə müraciət edirlər. İddia müddətlərini keçirdilər əksəriyyət. Bizim praktika budur ki, işçilər bilmirlər o iddia müddətlərini keçirdilər, sonradan da artıq gec olur. Məhkəmələrə müraciət edirlər. Amma bu komissiyalar olsa, burada məsələn, belə deyək də bir 20-30% məsələlər burada müsbət həll olunsa, mübahisələr burada kəsilsə, bunun özü də böyük bir effekt verərdi. Çünki bu gün Azərbaycanda bizim təqribi hesablamalara görə əmək hüquqların pozulma faizi çox yüksəkdir. Elə bir götürsək ümumi pozuntuların içərisində bir 50%-dən keçir. Və bunların bərpa olunma faizi çox aşağıdır. 1-2%-dən o tərəfə keçmir.
Yəni, amma olur. Hə, amma olur.
Çox az. Yəni məhkəmələr qərar çıxardır. Bəli, var. Yəni amma bu göstərici olaraq çox aşağıdır. Ümumiyyətlə MDB-də bu aşağıdır. Amma bizdə aşağı olan ölkələr, MDB üzrə ən aşağı olan göstəricilərdən biri də Azərbaycandır.
Məsəl üçün Avropada təxminən nə qədərdir? Belə rəqəm mövcuddur. Yəni 10 qat çoxdur bu ən azı.
Belə bir statistika yoxdur, amma mən onu bilirəm ki, tutaq ki, yəni elə ölkələr var ki, orada əmək, məsələn, Birləşmiş Ştatlar kimi yerdə heç əmək mübahisələri çox az olur. Yəni əgər işə götürən hesab edirsə işçi onu yaratmır və onu işdən azad edir və bundan da mübahisə kəsilir.
Çünki müqavilədə hər şey əksdir.
Hər şey əksdir olunub. İşçi də belə hesab edir ki, orada əgər mən yaxşı işçi olsaydım, niyə məni işdən azad eləməliydi, işə götürən? Deməli, mən nəyisə yaratmıram. Onu təxminən belədir. Orada hər şey qanun və deyək, razılaşmalarla o qədər dəqiq tənzimlənir ki, bu məhkəmələrə əmək mübahisələrinin çıxması çox göstəricisi çoxdur. Amma Avropa, bu, deyək, xüsusən o profsayüz sosializmi olan Skandinaviya ölkələrində və s. bunlar belə adi hallardır. Orada müxtəlif mexanizmlər var. Ombudsman da ola bilər əmək məsələləri üzrə bəzi ölkələrdə. Amma bütün hallarda məhkəmə mexanizmləri orada da var və məhkəmələr vasitəsilə mənəvi və maddi zərər tələb etmək hüququ bizdə də var, orada da var. Eyni zamanda biz də məsələn sağlamlığa dəyən zərərlə bağlı çoxlu mübahisələr yaranır. Deyək ki, işə götürənin günahı ucbatından işçinin sağlamlığına dəyən zərər ya peşə xəstəliyi nəticəsində ya istehsalat zədələnməsi nəticəsində bax işə götürənlər bir qayda olaraq bu kompensasiyaları ödəməyə meylli deyillər, boyunlarını almırlar və s. bununla da çoxlu mübahisələr yaranır, bunlar da çıxır deyək məhkəmələrə çıxır. Ən çox çıxan məsələlərdən biri də odur. Yoxsa buna iddia müddətləri yoxdur deyən 5 ildən sonra da işçi başa düşəndə gedir verir məhkəməyə.
Əmək münasibətləri prizmasını bu biz yaxınlaşdı belə bir məqama ki, işə götürən işçiyə elan edilir ki, sən artıq mənimlə işləmirsən, müqaviləni pozur və salam. Özü də müqavilə qeyd olunub ki, bir tərəfli pozma hüququna malikdir işə götürən. Əgər bu əks olunsa və hər bu iki tərəf imza atıbsa. Bu psixoloji bir anlayış var. İşləyəndə, işçilərdə iş itirmə, deməzdim, təhlükəsi, əndişəsi. Yəni, vətəndaşlar bir çox məsələlərdə özlərinə yox deyirlər ki, kaş ki, iş itirilməsin. Yəni, bu mexanizmin tənzimlənməsi var, yoxsa bu artıq normal bir psixoloji amildir ki, işçi doğrudan da təhlükəliyini hiss eləməlidir ki, hər an işçi işi itirə bilər.
Bizdə işə götürənlər elə bir atmosfer yaradıblar, xüsusən o qeyri-qanunlu müvəqqət əmək müqavilələri bağlamaqla işçini həmişə özündən asılı vəziyyətdə saxlayırlar. Əslində bu normal hal deyil. İşçi psixoloji, deyək ki, üzərində təzyiq hiss eləməməlidir. Və işçi arxain olmalıdır ki, əgər əmək onun üzərinə qoyulan əmək funksiyalarını düzgün yerinə yetirirsə, onun garantiyası var ki, heç kim onu çıxarda bilməz işdən. Və qanunvericilik işə götürənlərə mülahizə hüququ verməyib ki, mən istəmirəm səndən işləmək, məsələn. Belə bir şey yoxdur, əsaslandırmalıdır. Niyə? Əmək müqaviləsinin müddəti başa çatıb. Əgər o əmək müqaviləsi müddətli bağlanmışdısa və qanun əsaslarla bizdə axı işin göstərilən xidmətin daimi xarakter daşıdığı yerdə heç əmək müqaviləsinin müvəqqəti bağlamağa yol verilmir. Və yaxud da işçi işə götürənə hansısa bir əmək funksiyasını yerinə yetirməməklə maddi ziyan vurmuşdu. İşə gəlməmişdi və onun gəlməməyin nəticəsi olmuşdu. İşə götürənin maddi nəticəsi olmuşdu. Ya kollektivdə mənəvi atmosferi ciddi şəkildə pozmuşdu. pozmuşdu və s. Bu əsaslar olanda işə götürən, əlbəttə və yaxud da onun səhlənkarlığından işə götürənə maddi ziyan dəymişdi. Hansı avadanlıq, qurğu sıradan çıxmışdı və bu onun əvəzin ödəməlidir bir. Həm də ikinci dərəcə, həm də deyək ki, tənbeh tədbiri onun barəsində görülə bilər. Yəni bu tərəflərin qarşılıqlı maddi məsuliyyət məsələləri var. Yəni bax bu müstəvidə, amma işə götürən heç bir halda öz mülahizəsinin əsasını işçiyə deyə bilməz ki, mən səndən işləmək istəmirəm, sən hansı əlamətin mənim xoşuma gəlmir, hansı xarici görkəmindən xoşum gəlmir. Bu əsaslandırılmalıdır və ciddi əsaslandırılmalıdır.
Aydındır. Sahib Məhəmməd studiyamız qonağıdır. Dinləyicilərdən vətəndaşlar əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrimiz kifayət qədər çoxdur. Xatladım və sonra söhbət davam edəcəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radio səfərində mərkəzəli işdən sonra davam edərkən Sahib Məhmədov studiyamızın qonağıdır. Vətəndaşlar əmək hüquqları müdafiə liqasının sədri. Sahib bəy, daha bir məsələ, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti keçən həftə ağır şəraitlərdə çalışanların sutkalı qida normativlərinin təsdiqlənməsidir. Yəni belə də qısaca desək həmin bu sənədi. Nəyə görə bu sənəd müəyyən mübahisələr doğurur?
Bir yandan bu yaxşıdır ki, orada qiymətlər belə deyək nisbətən normal müəyyənləşdirilib. Hətta biz hesab edirik ki, bu da yəni o qədər yüksək hədd deyil ki, məsələn tutaq ki, dənizçilər üçün dənizçilərin xüsusi bir spesifik iş şəraitidir və burada yəni o həddə də biz yüksək hesab edirik. Sadəcə mübahisəyə səbəb olan odur ki, ölkədə minimum əmək haqqının həcmi ilə deyək ki, o qidalanma üçün Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi normativlər həddlər arasında kəskin fərq var da 5 dəfə belə deyək.
Hansı rəqəmlərdən ibarətdir?
Məsələn 50 manat və belə deyək 250 manat. Məsələn də belə deyək 300 manat məsələn tox dənizçilər üçün hər gün gedir. Ha. Bu əslində de facto hökumətin etirafıdır ki, bəli, bu gün ölkədə bir adamın qidalanması üçün 300 manat pul lazımdır. Və əgər bu etirafdırsa onda bu 50 manat nədir? Onda bizim Avropa Sosial Xarşiyasına qoşulmaqla üzərimizə götürdüyü öhdəlik ki, yəni insanların minimum istehlak tələbatına uyğun olaraq aşağı əmək haqqı ölkədə sosial-iqtisadi şərait nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqı təyin olunmalıdır. O minimum əmək haqqı, yəni sosial-iqtisadi şərait deyəndə, yəni insanların minimal yaşayış həddini təmin olunması üçün kifayət edəcək vəsait olmalıdır. Yəni burada artıq əgər bu günlərim indi bizim o konfederasiyanın hesablamalarına görə 106 manat və bir qədər də çox təşkil eləyirsə. Bunun fonunda yəni pensiyalar, müavinətlər, nə bilim mən, aşağı minimal şeylər onun yarısından da aşağıdırsa, 40%-dən bir qədər çoxdursa, bu artıq təzaddır və ölkə ki elan edib ki, 2 ildən sonra bu ziddiyyəti aradan qaldıracağıq, amma o görünmür. Çünki inflyasiyanın sürəti, hələ ki əmək haqları o inflyasiyanın qiymət artımının arxasıca qaçır. Yəni və ona heç cürdə çata bilmir. Və bu hökumət də elan edib ki, 2 il müddətinə bu tarazlıq olacaq. İnandırıcı görünmür. Artıq inandırıcı görünmür. Çünki bir ölkədəki inflyasiyanın həddi 20% keçir və bunun fonunda o ildə əmək haqlarının cüzi miqdarda artırılması
25% artırılır.
25% artırılan
kimi inflyasiya səviyyəsi bundan azdır.
İnflyasiyanın səviyyəsi yəni bilirsiniz nətərdir? Yəni sonrakı illərdə əvəzini çıxacaq da. İldə məsələn bu il bir dəfə artırıldı 25% amma 2 ilin məcmusunda bu inflyasiya artıq bunu
yeyir
və bu yəni ümumiyyətlə çətin məsələdir. İndi bizdə yəni burada bir hökumətin də öz problemləri var. Böyük pulların axını və onun idarə olunması və səmərəli istifadə olunması
əlavə inflyasiya.
Bəli, bizdə bu ümumi daxili məhsulun həcmi çox yüksəkdir. Amma neft bumu olan ölkələrin o tarixinə baxanda orada da belə olub. Amma orada məsələn İndoneziyada həmin dövrdə deyək ki, ümumi daxili məhsul həcmi çox yüksək olanda inflyasiyanın həddi bu qədər deyildi, çox aşağı idi. Amma sonradan yenə də problemlərə gətirib çıxartdı. Onlar da qaça bilmədi o sindromlardan. Nigeriya sindromundan qaçmaq üçün və s. indidən tədbirlər görülməlidir, onlar görülmür. Bəzi xidmətlər, işlər, dövlət satın almaları üzrə həyata keçirilən böyük iri layihələrdə süni şişirdilmələr o qədər çoxdur ki, bunların özü də inflyasiyaya gətirib çıxardır. Və nəticədə, son nəticədə geniş əhali kütləsinin sosial vəziyyəti pisləşməyə gedir də. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə indi o qayıdıram mən o Nazirlər Kabinetinin qərarına. İndi o 10 manat məsələn bəzi hallarda orada differensiasiya olunmuş qiymətlərdir. 10 manata qədər artım var. Normaldır. Bu gün 10 manata bəlkə də qidalanmaq olar. Gün ərzində bir neçə dəfə qida almaq olar. Amma ilin sonunda bundan bəs eləyəcək yoxsa yox, hələ bu bir məsələdir. Nazirlər Kabineti bir də o qiymətləri dəyişməyə gəlməli olacaq yoxsa yox, bilmirəm. Amma ki, bu mən hesab edirəm ki, bu normal, o tənqid olunmamalıdır o qərar. Əgər tənqid olunmalıdırsa da hələ deyilməlidir ki, azdır, bir qədər artırılmalıdır. Başqa problemdir ki, o minimum əmək haqqının həcmi çox az olduğuna görə bir qədər təzadlı görünür.
Yəni burada bir növ məntiqsizlik yaranır. Mən belə başa düşürəm ki, mübahisə məhz bu məsələ ətrafındadır. Yaxşı, bu əgər əlavə pul kütləsinin belə deyək cəmiyyətə və yaxud da dövriyyəyə buraxılması inflyasiyanı yenidən belə deyək əlavə cilovlandıra bilərsə. Bu baxımdan sadaladığımız və ümumiyyətlə də söhbət etdiyimiz sosial proqramların vətəndaşların müəyyən bir imtiyazlardan istifadəsi dövlət öz hesabına götürə bilərmi? Çünki bir çox məsələlər əksi istiqamətdə oldu. Yəni dövlət dedi ki, mən pul ayırıram, əlavə əmək haqqlarına əlavə olunur, amma siz misal üçün filan şeylərdən artıq pulsuz istifadə etməyəcəksiniz və imtiyaz tələb edəcəksiniz. Bu sistemə qayıdışın mənfi tərəfləri olmadan ibarət ki, sui istifadələr ola bilər. Amma müsbət tərəfləri var yoxsa?
Mən onun tərəfdarı da ördüm. Yəni sosial yardımlar ünvanlı olmalıdır bütün. Amma başqa məsələdir. İndi Azərbaycanda onun öz təzadları ortaya çıxıb, problemləri ortaya çıxıb. Amma deyək ki, yalnız müəllimdir, amma müəllimdir nazir xanımıdır. Ona görə onun elektrik enerjisi verilməsin, nəqliyyatdan havaya istifadə edilsin. Bu bazar prinsiplərinə ziddir və ümumiyyətlə Azərbaycanın bu qədər sosial ölkə olması da heç məqbul deyil. Amma ki, ünvanlı olmalıdır bütün göstərilən və bunlar deyək ki, nəyinsə hesabına tutaq, nəqliyyatın pulsuz hesab olması və yaxud ali təhsilin pulsuz olması müxtəlif kateqoriya. Bu şəkildə yox, dövlətin ayırdığı pul kompensasiyaları şəklində olmalıdır və onların başlanğıc var ünvanlı dövlət sosial yardımları. Prinsipcə çox gözəl bir metoddur, amma onun tətbiqi Azərbaycanda çox ciddi qüsurlara gətirib çıxartdı. Çünki nə əvvəlcədən geniş propaganda işləri aparıldı, nə maarifləndirici işlər aparıldı. Su istifadə ölkədə olan yüksək korrupsiya gətirib bu əslində dövlətin bu nəcib yəni belə bir məqsədini bir qədər qüsurlu elədi, açığı, aşkar. İndi bu nazirliyi tənqid eləmək olar, amma nazir elə məsələlər var ki, heç bu nazirliyin də günahı deyil. Bu prosesdir. Məsələn, bizdə mən bir dəfə misal çəkmişəm. Birləşmiş Ştatlarda mən o yardım alan insanları gördüm. Soruşdum o yardım verən ərzaq payını ki, bunlar hansı sənədi təqdim edirlər? Deyirlər, heç bir sənəd. Onlar təəccübləndi. Dedim, axı siz nə də bilirsiniz ki, onlar kasıbdır, ülke ehtiyacı var. Dedi ki, ehtiyacı olmayan Amerikanlı bura yardıma gəlməz. O prinsiplə götürəndə bizdə ehtiyacı olan da, olmayan da gəlir və qeyri-rəsmi onun əmlakı var, nə oğlu Rusiyadan pul göndərir, nə uzaq qohumun adına mənzili var, kirayəyə verilib, amma faktiki sübut eləməyə çalışır ki, onun ehtiyacı var, deyir, dövlətdən də biraz pul alır.
Analoji hal Norveçdə də baş verib, düzdür, bu daha çox seçkilər sayəsinə aiddir. Azərbaycanın orada seçkilərin müşahidəyə gedənlərdən biri seçki komissiyasının rəhbərinə yaxınlaşıb soruşub ki, nəyə görə siz şəxsiyyət vəsiqəsini elementar olaraq soruşmursunuz? Axı bu bir məntəqədən çıxıb gedib başqa məntəqədə səs verə bilər. Onlar deyirlər ki, bunun nəyinə lazımdır? Yəni bu heç kimin ağlına da gəlməz.
Bu artıq vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsi ilə bağlı olan problemlərdir. Yəni biz ümid eləyirik ki, bizdə də elə bir vətəndaş cəmiyyəti nə vaxtsa olacaq.
Yəni vətəndaşların öz yanaşması.
Əlbəttə, əlbəttə.
Bu məsələdə mühüm bir faktordur.
Çox ciddi bir faktordur, amma vətəndaşların özünün də hazırlanmasında yenə də məsuliyyət dövlətin üzərinə düşür. Yəni dövlət
istənilən halda.
İstənilən halda. Yəni dövlət çalışmalıdır ki, öz vətəndaşlarının deyək ki, təfəkkür tərzində müsbət dəyişikliklər olsun. Bunun üçün də xüsusi proqramlar həyata keçirilməlidir. Da indi tarixən elə gətirib ki, bütün xalqlar bərabər inkişaf eləyə bilməyib. Tarixi, mədəni fərqlər var. Ona görə o fərqləri aradan qaldırmaq üçün biz haldakı deyirik avro inteqrasiya. Avro inteqrasiya təkcə qanunların qəbul olunması, onların normasının burada kör-köranə tətbiqidir. Bu həm də təfəkkür dəyişikliyi deməkdir. O baxımdan da bizdə problemlər var.
Aydındır. Təfəkkür dəyişikliyi barədə birazdan Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin Xəbər Ətər proqramına verdiyi müsahibənin maraqlı hissələri qulaşacaq. Sahib bəy, təşəkkür edirəm sizə burada studiyamızda. Sahib Əhmədov idi, Vətəndaşların Əmək Hüquqların Müdafiə Liqasının sədri. Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosu'nda məhz eləyişdən sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you. The trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yeah.
I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. Cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, you're calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life.
All that I need. Yeah. Our relationship so complex. Fam, you allow us headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you change me. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Fam, I call in your house. And let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca. Para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento. Cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
I don't call nobody, but you.
Nobody but you.
My one and only. I don't need nobody.
I don't need nobody.
I don't fear nobody.
I don't fear nobody.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Özel işten sonra devam etmektedir. Hal-hazırda Bakı'da akşam saat 6'ya 17 dakika demek olar ki kalıp. Bugün Xəbər Ətər proqramına müsahibə verən Duran Agentliyin direktoru Mehman Aliyev idi. Söhbət nədən gedir? Bu vaxtda yəmişin xəbəri siz bizim saytımızda azadlıqradios.az saytında oxuya bilərsiniz. İmza toplama kampaniyası başa çatı. Bölkədə Azad Mətbuata hakimiyyətinin təzyiqlərinin qarşısını almaq üçün iyunun 8-dən başlanan imza toplama kampaniyasına yekun vurulub. Belə adlanır həmin bu kampaniya. Aksiya vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin təşəbbüsü ilə keçirilib. Reporterların təhlükəsizliyi və azadlığı institutundan bildiriblər ki, imzalarla təsdiqlənmiş təkliflər paketi 1500-ə qədər beynəlxalq quruma göndəriləcək. Həmin qurumlar sırasında Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT də var. Amma bunun xeyri olacaq yoxsa yox, öz fikirləri ilə bu məsələ ilə bağlı olaraq Xəbər Ətər proqramında Turan Gedin direktoru Mehman Aliyev bölüşüb. Gəlin ən maraqlı hissələrə qulaq asaq.
Mehman bəy, burada siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Çünki bunu Avropa Şurasına göndərirsiniz bu imzaları, bu bəyanatları. Axı onların onsuz vəziyyətdən belə deyə xəbəri var, həm mərcüzəçilər var, həm də digər monitorinqlər aparılır.
Bəli, xəbərləri var, ancaq mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyət özü də fəal olmalıdır ki və öz iradını göstərməlidir ki, israrıdır ki, bu məsələ həll olunsun və Azərbaycanda söz azadlığı jurnalistlərin təhlükəsizlik fəaliyyəti təmin olunsun. Yəni bu cür aksiyalarla, mitinqlərlə, piketlərlə, dərin masalarla və s. yəni bütün cürbəcür aksiyalarla biz göstəririk ki, bu mövqedə biz dururuq, axıra kimi dururuq və bu yoldan dönmürük.
Mehman bəy, doğrudan inanırsınız ki, imza toplama kampaniyasına mətbuatda olan təzyiqlərin qarşısını hansı formada almaq olar? Ümumiyyətlə nə dərəcədə effektiv üsuldur bu?
Hesab edirəm ki, effektiv üsuldur və lazımlı üsuldur və buna bənzər üsullardan istifadə etmək lazımdır. Hər bir üsuldan istifadə etmək lazımdır ki, Azərbaycanın söz azadlığının müdafiəsini təmin etmək üçün. Yəni söhbət ancaq burada bəziləri fikirləşir ki, media öz hüquqlarını müdafiə edir. Yox, biz Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə edirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı ona konstitusiyada tətbiq olunmuş qanunlarda vermiş hüquqlarından istifadə etsin. Həm bir vətəndaş informasiya proseslərində imkan yaradılmalıdır, iştirak etməlidir.
Mehman bəy, sizdə belə bir inam varmı ki, Avropa Şurası, Avropa Birliyi və ya hətta belə deyək də Amerika dövlət rəsmiləri nəsə bəyanat versə, Azərbaycanda medianla bağlı durumu düzəltmək olar? Ya medianın içində də nəyəsə ehtiyac var?
Mən hesab edirəm ki, və təcrübə onu göstərir ki, qəti mövqedə duranda, mövqe kifayət qədər israrlıdırsa və ardıcıldırsa, həmişə müsbət nailiyyətlər əldə etmək olur. Biz bunu görmüşük, bizim tariximiz bunu göstərir və bu mübarizə nəticəsindədir ki, biz bu gün hələ Azərbaycanda müstəqil media, yəni qeyri-hökumət və qeyri-hökumət yönüllü media fəaliyyət göstərir və bu faktı burada. Mən hesab edirəm ki, bəlkə bir neçə Azərbaycanda azadlıq ya da ki, Amerikan səsi və BBC radio vardı, səslənməzdi. Yəni bu ancaq bu mübarizənin nəticəsidir. Düzdür, biz itkilər vermişik, itkilər veririk və s. Ancaq biz əmən o mübarizənin nəticəsi olaraq Azərbaycanda bir gün müəyyən qədər də olsa, lap az formada da olsa, ancaq söz azadlığın və pluralizmin müəyyən dərəcədə qoruyub saxlaya bilmişik. Və biz qoymayacağıq ki, o tam Azərbaycanda içsin, getsin. Çünki biz hesab edirik ki, bu ölkənin milli təhlükəsində böyük bir zərbə ola bilər.
Sizə elə gəlmir ki, mübarizədə media indi sanki təhdid?
Bəli, siz düz qeyd elədiniz ki, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılıb, yəni bu dairə, bu fakt. Cəmiyyət passivdir, bu da faktdır. Əllərini salıb aşağı ki, onsuz da alınmır, neyniyə və s. Ancaq biz onlardan deyilik. Yəni, mübarizə aparmaq istəyən insanların sayı çoxdur və onlar hələ ki, qalır. Bir gün, məsələn, mən hesab edirəm ki, və kil bundan qabaq mən onu gördüm. Yəni, yeni bir nəsil formalaşır, gənclər hərəkəti başlayıb Azərbaycanda. Bu insanlar şansı var ki, bu iki vəziyyətlə razılaşmır. O təbəqə yetişir, formalaşır və hesab edirəm ki, biz estafetəni onları verib sonra gedəcəyik. Yəni, o vaxta kimi biz təslim olmayacaq.
Mətbuat şurası var Azərbaycanda. Siz həm də o şuranın üzvüsünüz. Bu şura indi nə dərəcədə səmərəli əməkdaşlıq edir jurnalistlərin hüquqlarında? Eləcə də öz təyinatı, yaradılması ilə bağlı təyinatına uyğun nə dərəcədə fəaliyyəti uğurludur sizcə?
Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, Mətbuat Şurası bu faktdır, yəni böhran içindədir. Biz Mətbuat Şurasının yaradanda əsas məqsəd oydur ki, iqtidarla media arasında körpü yaratmaq, birgə sağlamlaşdırmaq mühiti, birgə işləmək, fəaliyyət göstərmək. Ancaq Azərbaycanda deyilmək var ki, normal, sağlam mətbuatın yaradılması və pluralizmin, balanslı informasiyaların yayılması, yəni mühit yaradılması, sağlam mühitin yaradılması, informasiya məkanının yaradılması. Və illər keçdi və sübut olundu ki, Mətbuat Şurası lazım olanda çağırırlar, hə, gəlin, söhbət eləyə, yəni gərginlik olanda müəyyən dərəcədə. Lazım olanda gedin oturun və tərpənin. Və Mətbuat Şurası demək olar ki, heç bir prosesə qarışmaq bilmir. Yəni, jurnalistlər də həbs olunur da, döyülür də, başqa şeylər olur. Mətbuat Şurası bir gün praktiki iflic vəziyyətindədir və bir ciddi bir qərar vermir və onunla nə iqtidar hesablaşır, nə demək olar ki, beynəlxalq artıq ictimaiyyət hesablaşır və mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə də demək olar ki, gözlənişir. Biz onu yaradılan da müstəqil mediaların sayı çox idi. Və onların təsiri də güclü idi. Getdikcə, demək, hökumət yönüllü mediaların sayı çoxalmağa başlayıb. Azərbaycanda vəziyyət belədir bu gün. Yəni demək olar ki, bax beləcə bir fövqəladə və kritik vəziyyət.
Turan Agentliyin direktoru Mehman Aliyev bu səhər xəbər ətəri proqramı verdi müsahibədən. Maraqlı hissələri dinlədi. Söhbət ona gedir ki, reporterların təhlükəsizliyi və azadlıq institutu ölkədə azad mətbuat hakimiyyətinin təzyiqinin qarşısına almaq üçün belə bir demək olar ki, şüar altında iyunun 8-dən başlı imza toplama kampaniyasına yekun vurub və bu imzaları Avropa Birliyi, Avropa Şurası ATT göndərəcək və ümumiyyətlə bir çox məsələlərə və öz məqsədlərinə çatmaq iqtidarında olmaq istəyirlər. Təşəbbüskarlardan biri Yemşikən Mətbuat Şurasının üzvü Meyman Əliyev bu səhər xəbər ətəri proqramı qonağı ikən biraz əvvəl qeyd etdiniz, bildirir ki, Mətbuat Şurası bu məsələdə acizdir. Birazdan efirə qayıdırıq. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində növbəti saatda studiyamızın qonaqları ƏRB ekspert ehtiyatı olan Polkovnik İldirim Məmmədov olmalıdır. Üstəgəl Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Rəstun Orucluq. Söhbət Qəbələ RLS-in birgə istifadəsinin hərbi prizmasından əhəmiyyətindən və aid məsələ ki, siyasi prizmanı unutmayacaq və məsələ yanaşanlardan biri Rəstun Orucluq bu siyasi nöqtə nəzərdən aydınlığa gətirəcək qüvvələrin bölünməsinə təsir edə bilərmi sualı var. Və hərbi tarixdə əhəmiyyətli obyektlərin birgə istifadəsi təcrübəsi ümumiyyətlə mövcuddur, yoxsa yox? Məsələ ilə bağlı olaraq forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ RLS-i müştərək istifadə etməyə təklif edir. Mövzunu şərh edənlərdən biri Nicat Qurbansoydur. Mingəçevirdən yazır ki, Azərbaycan dünyanın təhlükəsizlik sisteminə daxil olmasından qorxuram, öz təhlükəsizliyimizi təhlükə altına qoyacaq. Və belə bir fikri Nicat Qurbansoy göndərib Mingəçevirdə. Xadadım Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük 8-in görüşündə Amerikalı həmkarı George Bush'a bildirib ki, Azərbaycan bu təklifə etiraz etməyəcək Qəbələ RLS-in birgə istifadəsindən. Xarici İşlər Naziri Müavini Rasim Əzimov isə Azərbaycan Qəbələ RLS-in müştərək istifadəsi məsələsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıq aparmağa hazır olduğunu bildirib və belə bir məlumat ortaya çıxıb ki, Rusiyanın baş qərargahın, hərbi qüvvələrin baş qərargahının rəhbər müavini Yuri Baluyevski qeyd edib ki, həmin bu məsləhətləşmələr Rusiya-Amerika məsləhətləşmələrindən burada söhbə gedir. Azərbaycan adı çəkilməyib. Qəbələ RLS ətrafında iyulun əvvəlində başlayacaq. Bu məsələ ətrafında növbət saatda İldirim Məmmədov, hərbi ekspert, ehtiyat olan Polkovnik və Rəsun Orucluq, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızı qonalacaq. Forumda da iştirak edərkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azad Radiosu.az saytında həmçin sorğu keçirilir. Minsk qrupu həmsədlərinin vasitəçiliyi davam etdirilməsini necə qiymətləndirirsə sualıya. İştirak edənlərin 8% qeyd edib ki, alternativ yoxdur, davam etdirməlidirlər. 32% bildirir ki, həmsədlik formatında dəyişiklik edilməlidir. Və tam aksəriyyəti 59% qeyd edir ki, onların fəaliyyəti səmərəsizdir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən sonrası reaksiyaları rast gəlinir. Bu haqda yaxın 4 dəqiqə ərzində politoloq Hüseyin Bola Səlimov.
Proses daha çox ATT-nin Minsk qrupunun həmsədirlərinin ehtiyatsız bəyanatlarına, deməli yerli müşahidəçilərin reaksiyası ilə yadda qaldı. Mirzliakov, beləcə də Meti Buraziya Ermənistanda olarkən bəzi mübahisəli bəyanatlar vermişlər və yerli müşahidəçilər daha çox bu bəyanatları araşdırmaqla məşğul oldular. Bəs prosesin özündə hansı hadisələr baş verdi, nə məsələlər müzakirə olundu? Təəssüf ki, son vaxtlar Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar elə konfidensial şəkildə aparılır ki, yerli müşahidəçilər ancaq ehtimallara və gümanlara əsaslanmalı olurlar. Əvvəlcə demişdi ki, prosesdə bazı prinsiplər razılaşdırılacaq. Bazı prinsiplər dedikdə nəzərdə tutulur. Bazı prinsiplər dedikdə, deməli, işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması, məcburi köçkünlərin geriyə qaytarılması, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, nəhayət Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi nəzərdə tutulur. Amma son açıqlamalara görə bu prinsiplərin heç bir ətrafında ciddi razılaşmaya nail olunmayıb. Hərçənd bəzi iştirakçıların dediyinə görə bir neçə prinsip razılaşdırılıb. Bəs prosesin gedişi, onun gələcəyi necə görünür? İndi Minsk qrupunun həmsədirləri danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarlarıdır. Eləcə də nazirlər də bunda təkid edirlər. Məsələn, Elmar Məmmədəyov deyir ki, danışıqlar bütün hallarda davam etdirilməlidir. Eləcə də Ermənistan Xarici İşlər Naziri də danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Amma bununla bağlı müəyyən nüanslar vardır. Bu nüanslar nədən ibarətdir? Bu nüanslar ondan ibarətdir ki, 2008-ci il üzümüzə gələn il hər iki ölkədə prezident seçkiləri elidir. Təbii ki, prezident seçkiləri ili danışıqlar prosesinə Azərbaycanda və Ermənistanda müxtəlif cür təsir edir. Yəni bu təsir nədən ibarətdir? Bu təsir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü ictimai rəydən və müxalifətdən bir o qədər də asılı göstərmir. Hətta bu yaxınlarda ATƏT-in Bakı olan sədri prezidentin müxalifətlə görüşəcəyi haqqında razılıq almışdı. Amma hələ bu xüsusda heç bir məlumat yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, özünü müxalifətdən asılı və yaxud da ictimai rəyə bağlı bir amil kimi göstərməsin. Amma Ermənistanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Ermənistanda parlament, ictimai dairələr, ictimaiyyət Dağlıq Qarabağla bağlı proseslərə müdaxilə edirlər. Xüsusən də parlament. Amma bizim parlamentdə əgər biz baxsaq, sırf qanunvericilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu əsas gətirərək Dağlıq Qarabağ danışıqlarına müdaxilə etmir. Hətta bu vaxta qədər Azərbaycan parlamentində Qarabağ adlı bir xüsusi bir komissiya da yoxdur. Bu onunla izah edilir ki, bütün parlament onsuz da Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olur və əlahiddə bir komissiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bu vaxta qədər cəm bir dəfə geniş müzakirə aparılıb. Bu da mərhum Heydər Əliyevin vaxtında olub. Bu vaxt parlamentdə belə bir müzakirə təşkil edildi, amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, müzakirəyə müxalifət liderləri qatılmadılar. Heydər Əliyev nə təklifiniz var, buyurun desə də, ictimaiyyətdən hər hansı bir təklif ortaya çıxmadı. Sadəcə mən onu qeyd etmək istədim ki, o vaxt sabiq məmurlar Eldar Namazovun və Topik Zülfüqarovun təşəbbüsü ilə bazı prinsipləri müəyyənləşdirmək üçün geniş bir ictimai sorğu təşkil edildi. Hər halda bunu qeyd etmək lazımdır. Peterburq görüşü beləliklə bizim üçün əhəmiyyətli bir nəticə vermədi. Peterburq görüşündən sonra yəni hazırki durum necədir? Xüsusi hərbi üstünlüklər qazanan Ermənistan qlobal hərbi əməliyyatlara o qədər də maraq göstərmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan işğal olunmuş rayonları ilə həmsərhəd rayonlarını daima atəş altında saxlayır, atəşkəs rejimini pozur. Amma Azərbaycandan hərbi çağırışlar eşidilir. Xüsusən də bu çağırışlar Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında təzahür edir. Amma yerli müşahidəçilərin böyük əksəriyyətinin fikrincə bu çağırışlar daha çox daxili auditoriya hesablanmış çağırışlardır. Təbii ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi onun iqtisadi imkanları son illərdə Ermənistanla müqayisədə xeyli üstünlüyə malikdir. Amma onu da etiraf etmək və qeyd etmək lazımdır ki, bu Ermənistanı qorxutmur. Çünki Rusiya tərəfindən kifayət qədər hərbi silahla, sursatla təmin olan Ermənistanı Azərbaycanın hərbi potensialı bir o qədər də çəkindirmir. Və Ermənistanın da hərbi arsenalı kifayət qədər zəngindir. Beləcə danışıqlar prosesi başa çatdı. İndi daha çox Xarici İşlər Nazirləri arasındakı təmaslardan çox şey asılıdır. Və hamıda belə bir inam var ki, Matthew Bryson-un və Merzlyakovun Ümumiyyətlə, Minsk qrupunun həmsədrlərinin iddiasına baxmayaraq, yaxın dövrdə çətin ki, Dağlıq Qarabağ problemində hər hansı bir irəliləyiş müşahidə olunsun.
Politolog Hüseyin Balasəlimov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən sonra ki, perspektivlər barədə və ümumiyyətlə, bu görüşləri nə ilə siyasi nöqtə nəzərdən əlaqələndirmək olar. Bu məsələ haqda danışdı. Növbəti saatın əvvəlində xəbərlər və studiyamızın qonaqları İldırım Məmmədov, Fərbi Ekspert, Ehtiyat olan Polkovnik və Rəsnə Oruçlu Şərqə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Dalğan dəyişmə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan, tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
You, you're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. Light on you.
yourself. It's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise, and it may feel good.